Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fillah na'azakumullah, telah dijelaskan tadi barakallahu fikum sikap pertengahan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam sikapi para ulama Rabbaniyin, dan juga telah dijelaskan tadi sikapnya para ghulat, orang-orang yang melampaui batas dalam sikapi para ulama sampai pada batas yang diharamkan dalam Islam, sampai pada tingkat taklid buta, fanatik buta, mengkultuskan mereka, menuhankan mereka, dan semisalnya. Lebih parah lagi ketika ghulu ini tadi mereka terapkan kepada orang-orang yang dikatakan ulama, tapi ulama-ulama yang sesat, yang menyimpang. Lebih parah lagi. Adapun yang ketiga ialah ahlul jafa, orang-orang yang kaku, yang keras, yang memusuhi, yang menghinakan para ulama. Para ulama rabbaniyin, mereka membenci, mereka mencela, mereka menghinakan, menjatuhkan kehormatan, memberikan gelar-gelar yang buruk, yang jelek kepada ulama-ulama rabbaniyin. Ini adalah jafa, sikap kaku. Dan ini barakallahu fikum merupakan ciri-ciri seluruh ashabul ahwa wal bid'ah, ciri-ciri semua orang yang sesat, yang menyimpang di dunia ini. Di saat yang sama, mereka ghulu, melampaui batas di dalam mensikapi, memuliakan tokoh-tokoh sesat mereka. Di saat yang sama, mereka begitu keras permusuhannya kepada ulama rabbaniyin, ulama ussunnah. Diriwayatkan dari Yazid bin Harun al-Wasiti rahimahullah, beliau menyatakan, "Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith." Tidak ada seorang ahli bid'ah pun di muka bumi ini melainkan dia pasti membenci ahli hadith, membenci para ulama sunnah, ulama rabbaniyin. Jadi mereka terjatuh pada dua penyimpangan sekaligus. Penyimpangan yang pertama hulu, melampaui batas di dalam menyanjung, memuji, menokohkan, menghormati, memuliakan, mengagungkan tokoh-tokoh mereka. Sampai ta'assub, fanatik kepada tokoh-tokoh mereka. Taklid buta kepada tokoh-tokoh mereka. Menuhankan, mengkultuskan tokoh-tokoh mereka. Padahal tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh kesesatan. Masing-masing firqah, sekte sesat akan mengalami seperti ini. Di saat yang sama, mereka menghinakan, melecehkan, merendahkan, mencaci maki, menggambarkan dengan penggambaran yang buruk, menggelari ulama sunnah dengan gelar-gelar yang buruk. Ghulu, iya. Jafa, kaku juga. Padahal ya khonatin azakumullah, ini dua lembah yang begitu luas yang menyesatkan. Melampaui batas, ghulu, lembah yang begitu luas penyimpangannya. Jafa, sikap kaku memusuhi ulama, juga merupakan lembah yang begitu luas penuh dengan penyimpangan. Min awsa'i audiyatil batil at-tatawul alal afadil. Termasuk lembah kebatilan yang paling luas ialah memusuhi, merendahkan, melecehkan para ulama-ulama yang mulia. Ini khairatina azakumullah dimasukkan oleh para ulama kita di dalam manhaj salaf. Barang siapa yang mencintai ulama rabbaniyin, maka dia sunni. Barang siapa yang membenci mereka, maka dia hizbi, dikatakan mubtadi. Barang siapa yang mencintai ulama-ulama yang sesat, maka dia hizbi. Dan barang siapa yang membenci ulama-ulama sesat tadi, maka dia seorang sunni. Ini berlaku dari mulai zamannya para sahabat. Barang siapa yang mencintai para sahabat, Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Bakar wa Umar sebelumnya, maka dia seorang sunni salafi. Barang siapa membenci mereka, maka dia seorang yang dituduh keislamannya. Ada mengatakan dia seorang zindiq, seorang yang menyimpang. Yang disebutkan antara sahabat, sahabat yang dikecam oleh sekte yang sesat, Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu jelas. Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka adalah kaum para Rafidhah, Syiah Rafidhah, dan juga kaum Khawarij yang betul-betul mencela para sahabatul kiram, bahkan mengkafirkan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sesat mereka. Juga para tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama yang setelahnya lagi. Para masing-masing zaman, masing-masing generasi, barang siapa yang mencintai ulama-ulamanya, ulama rabbani pada masanya, maka dia sunni salafi. Dan barang siapa yang membencinya, maka dia dikatakan hizbi mubtadi. Barang siapa yang mencintai Imam Ahmad ibn Hanbal, sunni. Barang siapa yang mencintai Imam Syafi'i, sunni. Barang siapa yang mencintai Imam Malik, sunni. Mencintai mereka semua, sunni. Barang siapa yang membenci satu dari mereka, cinta dengan yang lain, hizbi. Satu saja. Seorang alim besar pada masanya yang dia cinta, yang dia benci, maka dia seorang hizbi. Mencintai Imam Syafi'i, mencintai Imam Malik, tapi membenci Imam Ahmad, ini hizbi mubtadi. Atau mencintai Imam Ahmad, membenci Imam Syafi'i, ada hizbi mubtadi. Semuanya, ulama sunnah, ulama rabbaniyin dicintai. Barang siapa mencintai mereka semua, maka dia sunni. Dan barang siapa yang membenci satu saja dari mereka, maka dikatakan hizb. Begitu pula di zaman sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah. Itu sebagai patokan seseorang itu di atas manhaj salaf ataukah bukan. Patokannya terkait dengan para ulama-nya. Barang siapa yang mencintai ulama-ulama sunnah, ulama rabbaniin di zaman sekarang ini, maka dia sunni di atas sunnah salafi. Barakallahu fikum, mencintai Syekhul Albani rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah, Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, Syekh Ahmad Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Para ulama masih hidup sekarang ini, Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah, Syekh Ubad Al-Jabiri hafizahullah, dan yang bersama dengan mereka sunni. Dan barang siapa yang membenci satu saja dari mereka, mereka ini yang merupakan tokoh-tokoh besar ulama ummah, ulama rabbaniyin, maka itu merupakan ciri-ciri penyimpangan dia, ciri-ciri hizbiyah. Wallahul musta'an. Ini merupakan manhajun Qur'ani, manhajun Nabawi, dan manhajun salafi. Sehingga disebutkan dalam bab ini bantahan kepada orang-orang yang merendahkan para ulama, yang melecehkan para ulama. Itu merupakan sifatnya ashabul ahwa wal bid'ah. Maka ikhwan fillah azakumullah, cek kecintaan kita kepada ulama dan kebencian kita kepada ulama. Siapa yang kamu cintai? Siapa yang kamu benci? Kalau ternyata yang kamu cintai itu ulama sunnah, ulama rabbaniyin, yang kamu benci itu ulama usu, anta sunni. Kamulah yang dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi ternyata yang kamu cintai itu tokoh-tokoh kesesatan, tokoh-tokoh penyimpangan. Teroris-teroris, jago bom itu yang kamu cintai. Tokoh-tokoh yang melakukan ritual-ritual syirik itu yang kamu cintai. Tokoh-tokoh penyesat umat itu yang kamu cintai. Bahaya, tandanya antum ini sesat nak beres. Tobat. Atau sebaliknya kamu benci itu ulama rabbani. Kamu benci, kamu tidak suka dengan ulama-ulama sunnah. Kamu juluki mereka dengan julukannya begitu mengerikan. Hati-hati. Hati kamu ada yang tidak beres. Hang. Sesat diri atau tobat. Itu dimasukkan dalam kitab-kitab akidah dan manhaj para ulama sunnah. Terkait dengan para ulama ini. Tidak sembarangan. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah. Sekali lagi. Kita sebagai seorang muslim yang berupaya berislam di atas sunnah, kita harus berupaya untuk mengenali siapa ulama-ulama kita. Ada ulama rabbaniyin, itu yang kita cintai. Ada ulama usu, penyesat umat, itu yang kita benci. Tatkala kita mencintai para ulama rabbaniyin, dicintai dengan syar'i. Jangan sampai fanatik buta kepada mereka, jangan sampai taklid buta kepada mereka, jangan sampai mengkultuskan mereka. Kita taati mereka selama sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita cintai mereka selama mereka di atas sunnah. Kita hormati, kita muliakan mereka selama di atas sunnah. Sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Inilah manhaj sunnah. Barakallahu fikum. Ini pula ikhwanum tina azakumullah, sesuatu yang begitu dibenci oleh para hizbiyin munharifin. Ini momok yang menakutkan mereka. Mereka betul-betul mengingkari prinsip ini. Kenapa? Sebab dengan prinsip ini mudah sekali, gampang sekali membongkar jati diri seseorang. Mengaku di atas sunnah, mengaku seorang sunni, mengaku sebagai salafi. Terbongkar, ini betul-betul salafi genna yang betul atau salafi imitasi. Itu semua ketahuan dengan satu prinsip ini. Gampang. Sangat gampang. Ketika dia menunjukkan kecintaannya, penghormatannya, pemuliaannya kepada para ulama sunnah, ala sunnah. Ketika dia memunculkan ketidaksukaannya, sentimennya, kebenciannya yang kepada ulama sunnah, tidak beres ini orang. Walaupun ngaku salah 1000 kali. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah ya? Hadahuwa. Sehingga tolong perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Terkait dengan bab ini. Kemudian al-sunnah wal-jamaah ikhwanam tina azakumullah. Mendudukan para ulama pada posisinya masing-masing. Ulama itu ada yang kibar, ada yang selain mereka. Semuanya ulama. Ada para ulama secara umum, ada ulama kibar. Ini diposisikan masing-masing. Kita mengambil ilmu dari semua ulama. Ingat bahasanya. Kita mengambil ilmu dari semua ulama sunnah. Bahkan semua ustadz-ustadz yang di atas sunnah. Dai-dai di atas sunnah. Itu di bawahnya ulama ya. Apalagi yang dikatakan sebagai ulama. Lebih-lebih lagi kita mengambil ilmu dari ulama kibar. Terkait dengan bab talaki ilmu, menimba ilmu, tidak membedakan. Walaupun yang lebih afdal langsung kepada ulama kibar. Paham misalnya ya? Dalam bab talaki semua diambil. Itu merupakan ciri khasnya orang-orang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, orang yang diberi kemudahan untuk mulia dengan ilmunya. Mengambil ilmu dari yang di atasnya, dari yang sepadan dengan dia, dari yang di bawahnya. Menunjukkan kemuliaan hatinya, tawadhu'nya, dan segala macam. Ini bab talaqqi ilmu. Tidak membeda-bedakan. Selama mereka punya ilmu dan di atas sunnah diambil. Barakallahu fikum. Tetapi, di dalam hal mengembalikan persoalan umat. Dalam hal mengembalikan problematika umat yang skala nasional. Bahkan internasional. Di sini ahlu sunnati wal jamaah kembali pada ulama kibar. Paham bedanya ya? Pada ulama kibarnya. Dan ulama kibar yang mutakhasis. Yang spesialisnya. Yang betul-betul ahli dan pakar pada kasus tadi. Kalau kasusnya bab tafsir. Ulama kibar bab tafsir. Kalau kasusnya dalam perkara fiqh. Ulama kibar bab fiqh. Kalau masalah yang terkait dengan masalah hadith. Ulama kibar dalam bidang hadith. Kalau urusannya masalah manhaj. Masalah fitnah. Sekte yang sesat dan semisalnya. Maka kembali pada ulama kibar yang pakar dalam bidang fitnah. Barakallahu. Kembali pada rijalnya masing-masing. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Dalam semua hal, khususnya dalam menghadapi dan menyelesaikan problematika umat. Dan termasuk ciri penyimpangan seseorang. Ingat baik-baik, termasuk ciri penyimpangan seseorang di dalam menyelesaikan problematika umat atau mengembalikan problematika umat, kembalinya kepada ulama-ulama yang bukan kibar. Kembali pada ulama yang bukan kibar, melupakan ulama kibar. Ini ciri-ciri penyimpangan. Lain halnya kalau dia kembali pada semua ulama, ulama-ulama yang belum kibar untuk dibawa kepada ulama kibar, itu tidak ada masalah. Sekedar sebagai wasilah saja. Ini tolong camkan baik-baik. Barakallahu fikum. Ini poin-poin penting. Barang siapa yang menyelisih poin-poin tadi, maka dia akan masuk dalam jurang penyimpangan. Babnya begitu luas, babnya begitu dalam, terkait dengan masalah da'awiyah, terkait perkara dakwah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, yang kita bahas sekarang insyaallah adalah kita menggapai keutamaan ilmu dengan semangat talabul ilmi, dan kita menggapai keutamaan menghormati para ulama dengan manhaj salaf tadi. Sikap pertengahan, jangan melampaui batas, jangan pula merendahkan dan merendahkan para ulama. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang tadi. Allah musta'an. Yang tadi, bukan? Yang tadi yang tak taruh sini loh. Hair, insya Allah. Hey, loh kok tambah banyak? Ya, yang tadi saja mestinya. Insya Allah. Oh. Apakah ulama harus dari Yaman atau Saudi? Jawabannya tidak harus. Tidak harus. Tetapi Allah takdirkan pusat ulama itu Saudi Arabia. Terutama ulama-ulama kibar, ulama-ulama besarnya itu di sana. Tapi tidak semua yang di sana itu asli Saudi. Ada juga yang dari sana yang termasuk ulama kibar bukan asli Saudi. Paham insya Allah ya, tapi tinggalnya di sana ya. Dan itu merupakan fadilah sebuah negara. Dan yang namanya Makkah dan Madinah yang di Saudi sana, itu keutamanya tidak mungkin terelakkan. Tidak mungkin ada seorang muslim yang mengingkari fadilah tempat ini. Yang membencinya, dicurigai keislamannya. Loh kok bisa? Iya. Nabiullah Ibrahim dulu ketika menaruh putranya Ismail dengan istrinya di situ berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doanya adalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati sebagian umat manusia condong cinta kepada mereka. Katanya para ahli tafsir, minan nas di sini sebagian manusia, yakni kaum muslimin. Kalau seandainya beliau berdoa, af'idatan nas, gitu ya. Ini saya akan dikabulkan oleh Allah semuanya yang muslim, yang kafir, cinta kepada. Tetapi beliau mengatakan, minan nas, hati-hati sebagian umat manusia, yakni muslimin. Tahwi ilaihim. Sangat cinta kepada mereka. Menggunakan bahasa tahwi. Itu diumpamakan kayak sebuah batu besar yang menggelinding dari atas. Gitu, ikhwan. Tak terelakkan. Tak mungkin diredam. Membuncah dalam jiwanya kaum muslim. Mau dihadang, dihalang-halangi, digembosi, gak bakal bisa. Sudah terpatri dalam jiwa mereka kecintaan kepada Makkah dan Madinah. Paham salah ya? Kata-kata minan nas ada faedah besar. Yang cinta kepada tempat itu bukti keislamannya, bukti keimanannya. Yang membencinya itu dicurigai keislamannya. Tidak ada seorang muslim pun melainkan dia pasti akan mencintai tempat ini. Paham ya kawan ya? Mambaul wahyi, tempat dan sumbernya wahyu Allah Azza wa Jalla. Paham insya Allah ya? Intinya tidak harus dari Yaman atau Saudi. Ketika ketentuan dia sebagai seorang alim terpenuhi, jadi alim. Barakallahu fikum. Paham insya Allah ya? Nah, kalau di Indonesia nanti muncul yang semacam itu, alhamdulillah. Diakui oleh para ulama yang lainnya, dia di atas sunnah, ilmunya luas, maka dikatakan alim rabbani dari Indonesia. Barakallahu. Ada atau tidak ada? Dicek. Barakallahu. Ini pertanyaannya langsung menusuk-nusuk. Tidak ada masalah ya? Hah? Ya Allah, Allah. Coba dipilih pertanyaannya atau? Apakah watak jelek bisa dikategorikan sebagai penyakit hati? Jawabannya tergantung wataknya. Nah, saya mau tanya, suka mukul, watak apa itu? Loh, jawabin. Hati atau tangan? Itu anggota badan. Paham misalnya ya? Suka mencaci, suka mencela. Dengan tanpa ketentuan syar'i. Ngomel terus pokoknya. Semuanya dicaci lagi sama dia. Jelek apa buruk? Hati itu bukan? Lisan. Paham misalnya tergantung wataknya. Ketika watak itu terkait dengan lisannya, maka lisan. Anggota badannya, maka anggota badan. Tapi ketika watak itu terkait dengan yang di dalam jiwanya, maka dikatakan penyakit hati. Ada orang terjangkiti penyakit hasad. Watak dia la haula wala quwata illa billah. Hasad. Namanya apa ya, Pak? Namanya penyakit hati. Paham ya? Hah? Tahu hasad? Iri kepada orang lain. Mengharapkan barakallahu fikum kenikmatan orang lain itu hilang daripadanya. Ini di hati. Paham ya? Ini penyakit hati. Ujub, merasa bangga dengan ilmunya, dengan hartanya, kedudukannya. Barakallahu fikum, menghinakan orang lain. Itu di hati. Nah, takabur, itu di hati. Paham insyaallah ya? Kedengkian yang sangat bersifulan dengan tanpa hak, itu di hati. Ini baru dikatakan termasuk penyakit. Penyakit-penyakit hati. Yakni dengan makna yang di kalbu. Dari semua perkara-perkara yang mungkar, itu termasuk penyakit-penyakit hati. Jadi penyakit hati dalam bentuk syahwat. Yang syahwat ada yang nampak, ada yang tersamarkan. Yang nampak itu yang dilakukan anggota badan atau lisan. Yang samar, yang dalam kalbu kita. Paham gak ini? Mau diterangkan lagi. Jadi penyakit hati ada dua. Ada penyakit syubhat. Ada penyakit syahwat. Penyakit syubhat, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan. Sudah ini. Ini paling parah. Syahwat itu terkait dengan masalah dosa dan maksiat kefasikan. Paham misalnya ya? Ini syahwat. Syahwat dibagi dua. Ditinjau besar kecilnya. Ada dosa besar. Ada dosa kecil. Dosa kecil yang terus menerus dia kerjakan, itu penyakit. Ditinjau dari nampak dan tidak nampaknya dibagi dua. Ada penyakit syahwat, barakallahu fikum yang nampak, itu yang pada anggota badan, pada lisan, dan yang tersembunyi, yang dalam jiwa tadi. Hasad, ujub, takabur, dengki, sekarang. Paham misalnya ya? Itu klasifikasinya barakallahu. Allah Ta'ala alam bisawab. Mengapa dalam Al-Quran menggunakan kata Allah dengan kami, bukan saya? Itu maknanya ta'zim. Mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikr Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaga. Menggunakan kami untuk ta'zim, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Paham misalnya ya? Juga terkadang menggunakan kata-kata saya. Allah mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud penghormatan kepada yang aku ciptakan dengan tanganku. Paham ya? Itu semuanya ada. Wabah. Ketika menggunakan kami, itu mengandung makna ta'zim, pengagungan, bukan menunjukkan Allah itu banyak. Nah, Allah Ahad tunggal barakallahu. Wallah insyaallah ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Bagaimana cara menasihati seorang ikhwah yang terlihat berilmu, berumur, selalu menampakkan semangat talabul ilmi, selalu taklim di depan ustaz, tapi di luar masjid masih isbal, ditegur marah-marah. Ya nasihati ya. Jangan-jangan tegurannya antum ini kurang pas. Adabnya kurang, timingnya kurang pas, sikonya kurang pas, caranya kurang bagus. marah dia. Ya jangan salahkan orang marah, salahkan uslubnya antum. Perbaiki uslubnya antum, baru kemudian antum bisa menilai. Intinya sabar, nasihat dengan cara baik. Wallahu a'lamu bissawab. Seringkali orang itu tidak mau menerima nasihat dikarenakan caranya yang salah. Barakallahu. Bagaimana agar dakwah salaf di Tegal khususnya menjadi kuat dan berkembang? Masya Allah. Yang pertama, barakallahu fikum, dakwahnya harus di atas bimbingan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak cari yang selain ini. Itu namanya tamayyuz fid dakwah, jelas gamblang dalam prinsip dakwah. Ya, semoncer kotane lah. Gitu ya. Hah? Apa Tegal bilangnya? Moncer apa lagi ya, Wan? Hah? Masya Allah. Kinclong, moncer kotane. Manhaj dakwahnya jelas gamblang. Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Yang kedua, kedepankan sisi ilmiah. Ya, ilmu. Ilmu. Hujjah, hujjah ilmu. Bukan sisi kekerasannya. Yang ketiga, kedepankan sisi dakwah bilhal. Mendakwahkan prinsip ini dengan amaliyah kita. Ini babnya bab mu'amalah. Di antara para ikhwah, bagus ukhwahnya. Dengan masyarakat yang di luar sana, bagus mu'amalahnya. Barakallahu fiik. Ini penting. Supaya masyarakat sekitar tidak sepet matane kalau lihat antum. Hah? Dengan muamalah yang baik, dengan tegur sapa, menebarkan salam, dan segala macamnya. Hah? Di kalangan para ikhwah, dijaga ukhuwahnya. Di kalangan masyarakat luas, dijaga muamalah. Ini muhim juga. Nanti akan menampilkan dakwah yang rahmatan lil alamin. Yang berikutnya, ikhwan, harus ada yang namanya ta'awun alal birri wa taqwa. Saling bantu, membantu, bahu-membahu di atas kebaikan dan ketakwaan. Tidak mungkin satu orang harus melibatkan semua pihak. Masing-masing ta'awun dengan yang dia mampu, yang dengan harta, dengan hartanya, dengan ilmu, dengan ilmunya, dengan idenya, dengan nasihatnya, dengan bimbingannya, dengan fisiknya, dan khidmatnya. Minimal disertai dengan doa kebaikan. Ta'awun, ya, harus ta'awun. Yang berikutnya ialah harus bagus koordinasinya. Namanya musyawarah. At-tasyawur fi mabainakum. Musyawarah di antara antum. Bagus koordinasinya. Hah? Solid. Insyaallah ta'ala ketika semua ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Dengan bimbingan sunnah dan poin-poin tadi. Akan menjadi kokoh dan kuat. Ada problematika. Barakallahu'alaikum. Diserahkan kepada yang berkompeten di dalam. Dikoordinasikan. Digodok. Selesaikan dengan cara baik. Wah kata. Paham insyaallah ya. Nah, ini poin-poin yang penting untuk diperhatikan barakallahu fikum baik di Tegal ataupun tempat-tempat yang lainnya. Allahu taala alam bissawab. Apakah termasuk bid'ah ketika kita dalam melafadzkan akad nikah dengan bahasa Indonesia? Karena pernikahan adalah ibadah. Rasulullah SAW pastinya memakai bahasa Arab dalam melakukan ijab kabul ketika nikah. Seperti sholat, bacaannya menggunakan lafadz Arab. Dan haram untuk dirubah ke dalam bahasa yang lain. Apakah apa sama juga ketika ijab kabul dalam nikah dirubah dengan bahasa ajam? Masya Allah, jawabannya tidak bid'ah. Boleh. Dan jauh beda dengan perkara sholat. Kalau terkait dengan bab sholat, isinya adalah zikir dan doa. Itu semuanya tauqifi. Tauqifi menggunakan wahyu, hujjah, Quran dan hadis. Tidak bisa yang lain, tidak usah pakai akal-akalan. Gerakannya, tata cara itu semua tauqifi. Adapun terkait dengan lafaz ijab dan qabul atau akad nikah, itu babnya bab muamalah. Paham ya? Tujuan nikah itu ibadah. Sunahnya Rasul. Tapi terkait dengan akadnya itu akad muamalah. Dan Rasul tidak paten pada satu lafaz. Jangan dibayangkan cuman angkah tuka, wazawaj tuka, terus kamu katakan qabil tu. Enggak. Rasul menggunakan banyak lafaz dalam bab ini, ikhwan. Beliau kadang menggunakan lafaz angkah tuka, menggunakan lafaz zawaj tuka, menggunakan lafaz malak tuka, menggunakan lafaz wahab tuka. Dan semua maknanya adalah sama. Intinya menjadikan ini wanita menjadi milik kamu. Paham misalnya sebagai istri kamu. Itu menunjukkan apa, ikhwan? Lafaznya beragam. Babnya bab muamalah. Sehingga boleh menggunakan bahasa apapun. Dan juga para fuqaha kita semuanya sepakat dalam bab ini tidak masalah menggunakan lafaz-lafaz apapun. Dalam bab pernikahan, lafaz nikah, lafaz cerai, lafaz khulu, lafaz jual beli. Ini semuanya adalah uqud muamalah. Akad-akad muamalah semuanya bisa menggunakan semua bahasa. Yang penting maknanya sama dan dipahami. Paham insyaallah ya? Paham ikhwan? Babnya berbeda. Barakallahu fikum. Nanti kalau jual beli menggunakan bahasa Arab, waduh, pusing antum ya. Repot antum. Antum nyambung Indonesia, wong Jawa. Mbah, keep it in, mbah. Ora sah. Ora sah. Bisa deh, mbah. Manggulnya bahasa Arab. Itu bertentangan dengan wakil dan kenyataan yang ada pada umat manusia. Paham insyaAllah ya? Ya, bedakan akadnya dan niatnya. Niatnya ibadah, mengamalkan sunnah. Maka harus ikhlas dan tata caranya sesuai dengan sunnah. Tapi terkait bab akad, nikahnya bab muamalah dan semuanya boleh menggunakan bahasa apapun. Barakallahu fikum. Ini marmi yang gua bahasa Arab. Marmi ya, ikhwan ya. Kan kadang orang enggak bisa. Ya sudah, menggunakan bahasa apapun yang dia mampu. Allahu taala alam bisawab. Jamnya orang gerak-gerak. Bagaimana cara meluruskan kembali niat dalam mencari ilmu? Apakah bisa diketahui atau dilihat orang yang enggak ikhlas karena Allah dalam mencari ilmu? Masya Allah. Enam. Ikhlas, mengikhlaskan niat dalam talabul ilmi. Itu ada beberapa gambaran. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama adalah menimba ilmu, mencari ilmu dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari kita. Supaya kita tidak jadi orang jahil. Ini ikhlas niatnya. Yang kedua, menimba ilmu untuk mengamalkannya. Yang ketiga, menimba ilmu untuk membela agama Allah. Paham ya? Menjaga agama Allah atau membela agama Allah. Yang berikutnya, menimba ilmu dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk talabul ilmu. Ini semua poin-poin dari semua dikatakan ikhlas niat. Paham insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Sehingga ketika antum mencari ilmu, segera antum luruskan niatnya. Kemudian, ikhlasun niyah laisa syartan ibtidaiyah wa innama huwa syartun tabai. Ikhlas, mengikhlaskan niat ketika talabul ilmi itu bukan syarat memulai mencari ilmu. Mengikhlaskan niat itu bukan syarat untuk memulai mencari ilmu. Mengikhlaskan niat itu persyaratan yang menyertai kita dalam talabul ilmi. Maknanya, jangan sampai barakallahu fikum niat ini menjadi penghalang antum untuk mencari ilmu. Diajak taklim. Ya taklim yuk. Oralah turung ikhlas. Ini waswas syaitan. Cari ilmu. Cari ilmu, nanti yang namanya keikhlasan menyertai antum. Paham insyaAllah ya? Paham ikhwan? Ada huwa. Ini penting ikhwan kaidahnya ikhwan. Apakah bisa diketahui atau dilihat orang-orang yang enggak ikhlas karena Allah mencari ilmu? Niat itu kan di hati tempatnya. Enggak dilafalkan. Sehingga kalau terkait dengan bab ini yang dimaksudkan adalah hati dia, isi hati dia dalam thalabul ilmi, kita enggak tahu. Namun ya ikhwan, tidak ikhlas dalam thalabul ilmi itu ada mazahirnya. Bentuk-bentuknya nampak lahiriah pada seseorang. Itu nampak pada statement ucapannya dan amaliyahnya. Paham ya? Ketika dia mencari ilmu, ternyata amaliyah dia menggunakan ilmu itu untuk mencari dunia semata, atau untuk mencari jabatan, atau untuk mencari kemasyhuran, tak ikhlas. Paham insyaAllah ya? Atau ketika ada orang yang mengatakan dia bukan alim, marah dia. Antum itu bukan alim ya, akhi. Antum itu talib ilmu. Ngamuk dia, marah dia. Saya itu alim. Nah, ketahuan dah. Dia enggak ikhlas saya. Niatnya keliru. Tapi ingat, jangan su'udzon. Jangan su'udzon kepada orang lain. Itu nampak dengan sendirinya. Tahu-tahu muncul. Tahu-tahu kelihatan pada amal dia. Dan juga nampak pada dakwahnya dia. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang mungkin disampaikan para terakhir. Mohon penjelasan tentang keberadaan Majelis Taklim Al-Quran MTA yang berpusat di Solo. Bagaimana akidahnya, fiqihnya, dan manhajnya? Masya Allah. Yang pimpinnya Sukiman. Apa Sukirno? Apa? Hah? Mama ya kan? Masya Allah. Masya Allah. Sebatas sepengetahuan saya dari MTA ini, informasi yang sampai kepada saya dan sedikit interaksi dengan sebagian dari mereka terkait dengan masalah akidahnya Mu'tazilah, Aqlaniyah. Paham ya? Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah fikihnya ngawur, enggak pakai mazhab, enggak pakai dalil. Dikarenakan dia menggunakan akal semata, maka menggunakan fiqih akli, ra'yu. Sama, manhaj juga begitu ya, bukan salaf. Barakallahu fikum. Di tempat saya, di pondok, ada satu orang, ini mantan jajaran terasnya. Paham insyaAllah ya? Di Surabaya, ada yang taklim sama saya, menikah dengan seorang wanita. Ini putri orang entah keduanya atau ketiganya ya. Tobat ya, udah taklim kepada kita orang. Sehingga terkait dengan haula gampang mengetahuinya dari mereka-mereka tadi. Orang-orang yang telah bertaubat dari Majelis Tafsir Al-Qur'an atau MTA. Ya. Barakallahu. Sehingga tidak disarankan untuk ke sana, barakallahu fikum. Walaupun secara orang-orang Indonesia dalam bab ini Majelis Ulama Indonesia mungkin belum sampai pada tingkat menyesatkan mereka, namun secara pandangan salaf dan pandangan mana salafi, mereka bukan orang-orang di atas salaf, mereka adalah orang-orang yang di atas penyimpangan dalam perkara akidahnya, manhajnya, dan fiqihnya. Seringkali memunculkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Menghalakan cindil, tikus, dan segala macamnya. Albayum, gitu ya. Sehingga itu jangan terhebohkan, jangan terpesona dengan tafsirnya itu ya. Tapi lihat bagaimana hakikatnya para kuat. Di Gresik, ada seseorang yang dulu taklim sama saya. Tapi kemudian kena mereka. Dikarenakan tadi ya. Terpukau dengan gaya-gaya mereka dalam menyampaikan sesuatu. Ketika launching pertama di Gresik, saya termasuk diundang. Nama saya diundang sama mereka resmi. dialamatkan ke pondok pesantren atas nama saya diundang launching MTA di Gresik. Saya curiga, kok bisa ya tahu nama saya? Hah? Saya curiga. Ketika lagi taklim di kota Gresik, ketemu seorang ini. Rupanya datang ke saya menceritakan terkait dengan mereka ini. Dia ya memang belum begitu matang dia dalam perkara ilmu, baru taklim-taklim biasa. Terpesona dengan gaya mereka. Koordinasi dan segala macam. Terus pokoknya keren abis. Nah, nanya sama saya, gimana saya terkait dengan mereka ini? Saya tanya, yang antum tahu apa selama ini? Antum sudah lama sama mereka, taklim sama mereka, apa yang antum tahu? Bagaimana terkait dengan bab tafsirnya? Apakah menggunakan ayat dengan ayat, ayat dan hadis, atau bagaimana? Dia mengakui, itu sih memang kayaknya gak beres. Ini lebih banyak condong pada akalnya, Ustaz. Itu namanya Mu'tazilah. Ya. Iya, Ustaz. Tapi dia kena. Ikut ke pengurusan mereka sekali, ngerti. Jangan-jangan ini orang yang menyantumkan nama saya di mereka untuk, supaya hadir dalam launching mereka di sana. Ya, dia gak hadir. Ya. Ala kulli hal hakadha. Sehingga jangan terpukau dengan bahasanya, tapi lihat bagaimana manhajnya, akidahnya, dan semuanya. Dinyatakan tidak di atas manhaj sunnah para ulama. Dan mereka tidak ada ulama kibar, ulama sunnah yang ada di tengah-tengah mereka. Wallahu ta'ala ambil sawab. Dan secara penyebaran mereka cukup luas, ya, luar biasa. Tapi jangan terpukau dengan penyebaran tadi. Jangan jumlahnya, tapi dengan hakikat manhaj dan akidah mereka selama ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.